Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Aidis Tamsons studijā. Pieteikšu šo stundu līdzīgi, kā iepriekš es jau to reklamēju. Es no tādiem patiesiem pārdzīvojumiem turpinām sekot sāpīgajām ziņām no Ukrainas. Nu, pienāk arī pretrunīgas ziņas par to, vai Hersona šonakt ir kritusi, notiek cīņas par Karkovu. Nu, un, protams, kā jau dzirdējām, visi gaida smagas kaujas arī par Kijevu. Vērojot šīs trakās ainas, jautājums, kuru arī mēs no klausītājiem dzirdam atkal un atkal, kāpēc pasaule uz to spēja reaģēt tikai ar sankcijām? Kāpēc tā nespēja karu apturēt? Kāda gan jēga ir no ANO, ja institūcija, kas ir radīta tieši šādiem mērķiem, pat nespēja šo vardarbību nosodīt, jo Krievija ir, tā ir veto tiesības. Par starptautiskās sabiedrības spēju reaģēt, tad nu, mēs arī šodien runāsim, jo nu, no vienas puses rietumi ir tik vienoti nostājā pret Krievijas agresiju kā nekad, sankcijas nebijušas, bet kāpēc nevaram šo karu apturēt? Pateicos tiem diviem sarunas partneriem, kas atrodas otrpus okeānam, jo viņiem šis ir ļoti agrs rīts. Maršala fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa, labrīt!
Labrīt!
Un Latvijas vēstnieks ANO Andrejs Pildegovičs, labrīt ar jums!
Labrīt, labdien!
Savukārt tepat Latvijā ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa-Lukaševics, labdien!
Labdien!
Un Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāja Biedrs Atslēņš, sveicināti! Kristīna, sākšu ar jums, jo tās kopš mūsu pēdējās sarunas šeit ētrā, tās viss sliktākās prognozes arī ir piepildījušās. Kāpēc starptautiskai sabiedrībai nav iespējams šo karu apturēt? Vai tiešām nav?
Jā, arī visskumjākās iespējas, visskumjākās prognozes šobrīd savā ziņā ir arī realizējušās, jo ir noticis ļoti smagais uzbrukums. Tajā pašā laikā citas prognozes un uzskata, ka Ukraina ļoti ātri kritīs un ka rietumi būtu dalīti un pasauli būtu dalīti atbalstam Ukrainā, tās prognozes nav realizējušās un ir ļoti izteikta, ļoti stipra nostāja pret Krieviju no Ziemeļamerikas, no Āzijas demokrātijām, atskaitot Indiju, no Eiropas Savienības, no visām Eiropas valstīm, pat Šveice, piemēram. Ja. Tādā ziņā ir arī ļoti, ļoti nopietna reakcija no visas, no demokrātiskajām valstīm. Problēma ir tā, ka iespējas apturēt šo konfliktu, neiesaistoties ar saviem spēkiem, ir, piemēram, sankcijas izmantojot. Bet sankcijas strādātu ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Un problēma ir tā, ka šobrīd mums sirds lūst par to, kas notiek Ukrainā, un sajūta, ka būtu kaut ko šajā mirklī jādara. Šodien šo pēcpusdienu. Jāizglābi Ukrainu, nevis jāgaida, ka sankcijas iedarbosies un ka Kremlis sapratīs, ka šī rīcība nav piemērota mūsu gadsimtā.
Es vakar skatījos Džonsona uzstāšanos Tallinā un ļoti emocionāli vienas kundzes tādu nu, izmisumu saucienu. Tik sapratu, viņa pati no Ukrainas sakot, nu, ko tas mums dod, ka jūs te sakāt, mēs visi vienoti nostājā, mēs te visi vienoti nu, kā saka, nosodam, ja vienalga manī, ja tur šobrīd iet bojā. Vai izdarīt tur tiešām neko, Kristīna, nevar, ja? Neko?
Ļoti svarīgi ir tas, kas sagādā militāru palīdzību Ukrainai. Tas nav, ka tas nebūtu nekas. Ukraiņi ļoti sīvi un varonīgi cīnās, bet viņiem svarīgi, lai būtu ar ko cīnīties. Un tas, ka tagad no Eiropas Savienības, no Eiropas valstīm, no ASV, no Kanādas nāk palīdzība tieši konkrētās konkrēta palīdzība vai no tās ir lodes vai dažādi ieroči, tā ir ļoti nozīmīga lieta, ko nedrīkst un šobrīd neatļaujās NATO un citas Eiropas valstis darīt, ir ar saviem karavīriem, ar saviem cilvēkiem šķērsot robežu un palīdzēt. Protams, dažas valstis ir atļāvušas arī saviem brīvības brīvprātīgajiem pievienoties Ukrainas spēkiem un cīnīties pret Krievijas uzbrukumu. Bet tādā oficiālā veidā iesaistīties tas šobrīd nav iespējams.
Vai citi kāds gatavs komentēt, ko tad var vai vēl nevar darīt?
Es tev varu kaut ko pateikt.
Protams, Leņķis.
Te ir divas lietas. Kristīna pilnīgi pareizi pateica, ka mēs sūtam ieročus. Nu, un daudz. Un tāpēc jūs redzat, ka Krievijas armija cieš ļoti lielus zaudējumus. Tie ir gan Latvijas Stingeri, tie ir gan visu citu valstu prettanku ieroči. Tur ir dažādie, tur Javelins un tā tālāk. Ja? Un tur ir droni. Droni, ziniet, tas mūsu presē nav vēl parādījies, cik efektīgi droni ir. Un dronis piegādā ne tikai Turcija, bet arī citi, bet nu, Turcija lielā mērā. Ja? Un tas ir, bet tā nelaime tāda, kāpēc uzreiz nevar apturēt, ir tāpēc, ka Krievijai nav nekādas, Putinam nav atkāpšanās, tāpat kā Hitleram nebija. Ja, viņš beidz savu dzīvi bunkurā. Un otrais ir tas, ka ekonomiskais efekts jau ir ļoti manams Krievijā. Un jo ilgāk tas karš turpināsies, nu, tad ir ļoti iespējams, ka Krievijas ekonomika sabruks. Jo tagad jau biržas ir slēgts, rindas ir, es domāju, ka drīz bankas arī slēgs, un rietumu firmas ir pātraukuši savu sadarbību, viņam arī cits nekas nav ko darīt, jo man liekas, ka Krievija drīz nacionalizēs tās rietumu firmas, nu, kā Vāca, Volkswagen un BMW un tā tālāk. Tā kā nav pareizi, ka saka cilvēki, nu, jūs neko nedariet. Nu, mēs ārkārtīgi daudz daram, un tās seks, es domāju, jau būs redzams ne tikai šonedēļa beigās, jā, bet jau nākam nedēļa. Un es neizslēdzu iespēju, ka Kremlī var notikt galma apvērsums.
Bet var jau būt, ka jūs esat, jā, Zanda, došu jums tālāk vārdā, pārliek optimistisks, jo, nu, protams, es nevaru spriest, jo mums tā informācija arī no Krievijas nav ļoti objektīva šeit pēdējās dienās vai saņemam tik viegli. Bet paši Krievi šak, nē, nu nav jau tik traki, tiksim galā. Zanda.
Ar to pat Ukraina trīs lielākās prasības, ko ir teikusi, ir sankcijas, ir militārais atbalsts, un Eiropas Savienības kandidāta valsts status. Tad sankcijas, kas ir pieņemtas, ja mēs paskatāmies kopumā, tad tas ir nepieredzētā apjomā un nepieredzamatā ātrumā, kas ir uzlikts, kā arī Eiropas Savienības vēsturē nav analoga situācija vai pat līdzīga, jo šobrīd būtībā no 23. februāra tas sankcija apjoms, kas ir bijis 20 atsevišķi lēmumi, un tas mērogs ir tiešām bezprecedenta. Mēs atceramies, ka Ukraina kā stingrākās sankcijas būtībā jau prasīja šo Krievijas atslēgšanu no SWIFT. Tas ir piemērots pret galvenajām bankām, bet vēl vairāk ir sankcionēta šie Krievijas centrālā banka. Un tām ietekme sankcijām ir nekavējoša. Mēs redzam, ka rubļa kurs dramatiski krīt, procenti Krievijā iet augšā, ja vēl tikai vakar tie bija 20 noguldījumiem, aizdevumiem. Krievija ir šodien ziņas, ka šodien pat neatver biržas, lai apturētu akciju cenu kritumu saviem lielajiem uzņēmumiem. Krievija mēģinājusi pieņemt lēmumus par pretpasākumiem, sankcijām, bet viņas iespējas ir ļoti ierobežotas, ir aizliegts, jebkādas naudas plūsma būtībā ārpus Krievijas, ir aizliegt būtībā akciju tirgošana, ir aizliegti aizdevumi, lai jebkādu naudas plūsmu ierobežot, bet ar to nepietiek. Krievijas ekonomika šobrīd dramatiski cieš. Un arī no šīm sankcijām, kas ir aizliegušas uz Krieviju eksportēt virkni preces, īpaši augstās tehnoloģijas un izejvielas, jau šobrīd ļoti būtiski to jūt Krievijas rūpniecība. Piemēram, pat ir šodien jau ziņas, ka Sanktpēterburgas kuģa būvas rūpnīca ir saskars ar būtiskiem ierobežojumiem kuģa būvē, jo viņiem nav motori, nav augsto tehnoloģijas, nav mikročipi, tātad nobremzējas tas. Arī kara industrija nespēja atjaunoties, jo trūkst šīs tehnoloģijas. Ir ziņas pat, ka munīcija vairs nevar tik ātri ražot, jo arī tam būtu vajadzīgs izejvielas no rietumiem. Tieši tāpatās arī ir sankcijas attiecīgi enerģētikas nozerē uz tehnoloģiju piegādi. Tas nozīmē, ka arī tur jau tagad sāk just, ka nevar vairs saremontēt iekārtas, kas ir vajadzīgas naftas ieguvē, naftas pārstrādē, arī gāzei un tā tālāk. Tā ietekme ir nekavējoša. Otra lieta, ko es minēju par militāro atbalstu, tātad dalībvalsts sūta divpusēji, Latvija sūta, Amerika sūta, paskatīja jau Vācija būtiski apjomu sūta, nerunājot par visām pārējām. Un atkal, pirmo reizi vēsturē Eiropas Savienība ir iedarbinājusi Eiropas miera fondu, vai kā Eiropas Savienība par milzīgu naudas apjomu, vairāk kā pusmiljarda, kā Eiropas Savienība nosūtītu letālos, neletālos ieroķus, arī tātad letālo ieroču piegādi no Eiropas Savienības kā kopumā Ukrainai. Un trešā lielā lieta, kas šobrīd ir uz galda, tātad kandidātu valsts piešķiršana Ukrainai pātrinātā kārtā, 28. februārs, pirmdiena, kad Ukraina to oficiāli lūdz, 1. marts, nākamā diena, Eiropas komisijas prezidents paziņojums, ka viņa to atbalsta, Eiropas parlamenta rezolūcija, ka viņa to atbalsta, Latvijas valdības pozīcija, ka to atbalsta. Šodien no rīta Saeimas Eiropas lietu komisijas vienprātīgs atbalsts Latvijas pozīcijai, ka mēs atbalstam šo te tūlītēju kandidātu valsts status piešķiršanu. Un šeit iekšpolitiski ir svarīgi pamanīt, ka visos lielajos lēmumos par Ukrainu Saeimā ir bijusi vienprātība. Ja, par Eiropas Savienības kandidātu valsts status, par kopējo rezolūciju ar nosodījumu stingro Krievijai, par atļauju brīvprātīgajiem doties, Saeimā ir vienprātība. Jau šonedēļ tad Eiropas Savienības vispārējo lietu padomē, kur arī es jau rītdien tur dodos, būs pirmā diskusija, tātad Eiropas Savienības padomas ietvaros par to, kā un kad mēs varam piešķirt šo kandidātu valsts statusu. Par to mums ir jāpanāk vienotība, bet komisijas priekšādātāji jau ir to atbalstījis.
Bet no tiem lūgumiem, kurus jūs minējāt, ko Ukraina izteica, bija vēl kāds, kur jūs nepieminējāt, un tas ir stāsts par gaistalpas slēgšanu. Un šajā ziņā ir klusums.
Papā, es tev varu izteikties.
Tur es tev varu Nē, vienalga, jūs sadaliet, kurš no jums zinošāks vai spējīgāks to
atbildēt. Es noteikti tūdēļ nokomentēs arī no sava karavīra pieredzes, bet ir drīkst vienkārši teorētiski, lai ir izpratni, ko tas nozīmē. Viena lieta ir civilās aviācijas slēgšana katram, kā mēs to esam izdarījuši Latvijā, kā arī ir pat Amerika teica slēgusi gaisa telpu Krievijai, pat Ukraina arī ir savu slēgusi. Cita lieta ir, ja NATO paziņo, ka mēs slēdzam Ukrainas gaisa telpu, ar to tas nozīmētu, ka NATO uzņemas šīs gaisa telpas slēgtuma režīmu nodrošināšanu. Tas nozīmētu, ka NATO iznīcinātājiem būtu jāpatrulē virs Ukrainas un tiešā veidā jānotriec Krievijas kara lidmašīnas. Tajā brīdī tas ir tieši NATO un Krievijas militārs konflikts. Un to nevajag mums, to nevajag pasaulē. Šobrīd mēs maksimāli atbalstam Ukrainu, Lai atturētu no jebkādas tālākas Krievijas tātad iešanas šajā briesmīgajā karā, bet vienkārši NATO gaisa telpas slēgšana nozīmētu NATO un Krievijas karu, un tas mums visiem ir jāapzinās.
Jā, labi.
Es tev varu pateikt, tas ir pilnīgi pareizi, un Ukrainas valdība to arī zina, jā. Bet tas ir vienkārši tāds veids, lai cilvēks mudinātu, vienkārši, uzturēt tonas, ja, bet es varu pateikt par to gaisa telpu, tas bija izšķirošais Afganistānā. Tiklīdz, ka amerikāņi sāk piegādāt Stingers 86.7. gadā, tad Krievija jau zaudēja karu Afganistānā. Un mēs piegādājam Stingers. Tie iet milzīgā daudzumā tur iekšā, un kā jau Zanda Kalnī Lukaševits teica, Vācijā vispār notikusi revolūcija. Nesat cilvēki ievērojuši. Par 180% visi kājām gaisa apgriezts, Putins ir zaudējis visu savu lielāko draugu un atbalstītāju, vislielāko lielvaru Eiropā, un tā ir Vācija. Un Vācija ir dubultojusi savu militāro budžetu šogad. Dubultojusi, un viņai milzīgs ekonomiskais potenciāls, viņas sūta simtām Stingers tagad uz Ukrainu.
Pildegovičs kungs, pirms es dodu to konkrēto jautājumu, no starptautisko institūciju viedokļa izdarīts ir viss, jūsuprāt?
Mēs esam centušies darīt daudz, ir notikuši 6 drošības padomas sēdes kopš 31. janvāra, bet, diemžēl, tās ANO struktūras tā ir iebūvēts pēc otrā pasaules kara, ka Krievija ir veto tiesības drošības padomē, attiecībā uz drošības padomas lēmumiem, un tas attiec arī uz mieru uzturēšanas operācijām. Tā kā mums saskaroties ar šo veto nācās iet citu ceļu, pirmo reizi 40 gadu laikā, kopš 1982. gada, ir iedarbināta ārkārtas ģenerālās asamblejas sesija. Tā ir gājusi tagad ilgos pēdējās divas dienas, ir pieteikušās izteikties 117 valsts no 193. Un 95 ANO dalība valsts ir ierosinājušas šodien pieņemt ģenerālās asamblejas rezolūciju. Un tā rezolūcija skan ļoti skaidri, tā ir par Krievijas agresiju pret Ukrainu. Mēs balsosim pēc apmēram 5 stundām, un tad mēs redzēsim tiešām, kāds tad ir šo pasaules valstu, teiksim, viedokļu sadalījums. Debatēs tikai Sīrija, tikai Venecuēla un tikai Kuba ar Nikaragvu, var teikt, nu tā bauda zināma izpratne par Krievijas rīcību. Bet absolūtais ANO dalībvalstu vairākums skaidri nosodīja Krievijas rīcību, un to, es domāju, mēs šodien redzēsim arī balsojumā. Un tās nav tikai rietumu demokrātijas, bet arī Āzijas valsts, tās ir Āfrikas valsts, pārsvarā gandrīz visas Latīņu Amerikas zemes. Nu, visi apzinās, ka faktiski mēs esam tādās krustcelēs, vai ANO izdzīvos šo krīzi, vai arī piedzīvos Tautu savienības likteni. Tāpēc nu, tiek darīts viss iespējams. Diemžēl mums nav izdevies, kā teikt, apturēt šo karu jau sesto dienu, bet pasaules sabiedrība ir ļoti nikna par Krievijas divkosību, par Krievijas meliem, par Krievijas destruktīvo rīcību, un pat Krievijas, teiksim, tādi tradicionālie sabiedrotie sāk pārdomāt, un būtībā pat Ķīna un Indija un vēl dažas valsts, apvienotie Arābu Emirāti, viņi jau sāk teikt, ka nu, viņi nejūtas komfortabli ar to, kas notiek, viņi redz šo karu un sāk jau nedaudz savādāk pozicionēties. Bet, protams, ka karš nav beidzies un mums draud milzīga humanitāra katastrofa. Eksperti lēš, ka ap 5 miljoniem ukraiņu varētu pamest savu valsti. Tā kā vajadzības ir milzīgas, bet, protams, mēs koncentrējamies pirmām kārtām uz to, lai palīdzēt Ukraiņiem, Ukrainas valstī apturēt šo karu un iespējami mazināt Ukraiņu ciešanu.
Ko dos, jeb kāda jēga ir no šādas ANO rezolūcijas vai balsojuma?
No šāda rezolūcija būtībā starptautiskajās tiesībās var teikt, kad ir augstākais augstākā starptautisko tiesību izpausme. Un ja to pieņem ģenerāla asambleja, ja to pieņem vairākums, nu būtībā Krievija ir starptautiski atzīta par agresoru. Un tas, protams, tā ir tāda zināma politiska, juridiska bāze, uz kuras nākotnē gan Ukraina, gan Ukrainas draugi varēs vērsties pret Krieviju, gan pret Krievijas valsti, gan pret Krievijas amatpersonām. Un arī nu, visiem, kas ir kara kurinātāji. Skaidrs, ka tā tiesvedība, tie tiesas, kā teikt, ceļi būs gari, tas nebūs ātri, bet agri vai vēlu agresors tiks sodīts. Un, protams, ka šī rezolūcija viņa palīdz arī nu, būtībā mobilizēt visu ANO aparātu, visas ANO aģentūras. Ģenerālsekretārs ir paudis ļoti stingru viedokli, ka Putinam ir jāaptur šis karš, ka viņam jāatsauc savu karavīru. Nu, teiksim tā, visa ANO mašinērija šajā gadījumā nostājas Ukrainas pusē. Mēs runājam par to, kā izolēt jebkādus Krievijas, Baltkrievijas pārstāvjus ANO darbā, kā apturēt teiksim, jebkādas piegādes no Krievijas, Baltkrievijas ANO misijām, vajadzībām. Nu, iet runa par tādu visaptverošu izolāciju ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī planetārā, globālā ANO ietvarā.
Vakar, ja es varētu par protams, to drusku. Kristīna,
protams.
Jautājums ir tas, kāda jēga ir šai ANO darbībai vai diplomātiskām darbībām, rīcībām, runa vienmēr arī par ilgtermiņu, jā, bet tomēr ir tā reālā šodien šī mirkļa situācija Ukrainas pilsētās. Un svarīgi saprast, ka, lai tiktu pie risinājuma, vajag arī tādus, kuri varētu pierunāt Krieviju, ka pašreizējais ceļš nav pareizs. Tas, ka ANO nosoda vai Eiropa nosoda, tas jau nav pārsteigums Kremlim šobrīd. Un vai kāda atsevišķā sankcija vai nosodījums liks tagad prezidentam Putinam mainīt savu domāšanu un atsaukt kara darbību, nu, droši vien jau, ka nē. Bet tas, ka, piemēram, Ķīna redzēs, ka ir no gandrīz visas pasaules ļoti stiprs nosodījums, ka šis varbūt nav, Ķīna kaut ko sagaidīja noteikti. Ukrainā, jā, bija arī tikšanās augsta līmenī ar Ķīnas prezidentu un prezidentu Putinu februāra sākumā, un noteikti jau kaut kas tika vēstīts par to, ka Ukrainā kaut kas varētu jau notikt, bet vai Ķīna sagaidīja šāda veida atklātu karu otrā pasaules kara līmeņa agresiju? Nē. Un ja ir vispasaules nosodījums, ja mainās vispasaules diplomātiskie vēji, tā varbūt tāda Ķīna varētu būt ietekmīgāka samainīt Krievijas virzienu nekā tikai Vācijas vai ASV nosodījums. Un tur ANO darbībai, tur, ja Ķīna vēlās tagad lielāku ietekmi visā pasaulē un globālajā gan ekonomiskā, gan politiskā mērogā, tad saprast to, ka atbalstīt un pilnbalsīgi atbalstīt Krieviju šajā situācijā nav gudri, neveicinātu Ķīnas intereses ilgtermiņā, pat īstermiņā, un tāpēc varbūt arī, ja nav veto, un nav bijis arī veto drošības padomē, bet ir tomēr, ja Ķīna maina savu nostāju, varbūt tas varētu būt kaut kas, kas varētu arī ātrāk mainīt realitāti.
Cik jūs pat esat optimistiska, ka tā varētu notikt?
Ne pavisam pesimistiska. Es teiktu, ka optimistiska es esmu pašreizajā situācijā, bet tomēr Ķīna negrib būt nosodīta tāpat, kā Krievija šodien tiek nosodīta. Tas nav Ķīnas interesēs. Un jautājums ir, kā pamazām parādīt to, ka Krievijai pašreizējais kurs ilgtermiņā nav pieņemams. Ja? Un ka arī ekonomiski Krievija nevarēs paļauties uz citām autokrātiskām varām, lai izdzīvotu. Un ja tas paliek arvien skaidrāks, ja piemēram Indija šodien arī, lai gan nav balsojusi pret Krieviju drošības padomē, bet tomēr arī nestāsies pret sankcijām. Ja, ja ir skaidrs, ka Krievija nevarēs paņemt draudzīgas valstis līdz vai neutrālas līdz neutrālas valstis savā pusē, tad sapratīs varbūt, ka tomēr varbūt kaut kādā veidā būtu jāpiekāpjas vai jāizdomā, kas ir atpakaļceļš. Jo šobrīd, kā jau ir teikts, atpakaļceļa dotajā momentā nav. Nav skaidrs, ko tad Krievija gribētu, un ja tā nav piemēram, NATO pilna atkāpšanās no Eiropas, kā jau pēdējās dienās arī izskanāts. Tāda varianta nav iespējami. Nu tad par ko tiešām iet runa? Kas ir nākošais solis kaut kādas miera veicināšanā?
Par atpakaļ ceļu es vēl jautāšu, bet, kad runājot vēl par ANO, tad būtībā tas, ka nevarēja drošības padomu bija jāsasaut šāda ģenerālā asamblēja, tas varbūt ir labāk pat nekā tā būtu bijis tikai drošības padomu, Pildegoviča kungs.
Nu, es teiktu, ka tā ir otrā labākā iespēja. Protams, skaidrāk būtu bijis, ja būtu uzreiz pirmajā dienā drošības padomes lēmums, un ar šo drošības padomes lēmumu varētu veidot mieru uzturēšanas misijas un varētu nu, sākt jau praktiski risināt konfliktu. Šis ir tāds garāks ceļš, bet nu, tas ir, kā teikt, otrā labākā okay. iespēja. Un es domāju, ka šodien mēs pēc dažām stundām dzirdēsim pasaules balsi.
Mm. Bet vēl, kamēr esam ANO tematikā, ir iespējas, ka šis tomēr liks pārskatīt beidzot arī starptautiski to, kā darbojas ANO. Es klausījos vakar Blinken kunga valsts sekretāra uzstāšanos un viņa frustrācija man tā šķita arī par šo pašu tematu. cik cerīgi ir, ka šis tomēr ir tāds pagrieziena punkts pašā no?
Nu, šis noteikti ir patiesības mirklis. Un tiešām mēs redzēsim, vai ANO un pasauli saliedējoties spēja novērst šo te karu, apturēt šo karu vai nē. Skaidrs, ka ANO drošības padomes reforma ir, kā teikt, jau sen pārbriedusi, un par to jau runāts apmēram 15-20 gadus. Bet es teikšu, es negribu slēpt savu personīgo vilšanos. Nu, redziet, mēs esam daudzus gadus lobējuši Indijas, kā teikt, nonākšanu drošības padomē pastāvīgā locekļas kategorijā. Mēs esam lobējuši Brazīlijas lomas palielināšanu. Nu, un te mēs redzam tiešām mūsu, kā teikt, durvi priekšā milzīgs karš, milzīga krīze. Un mēs redzam, ka šīs valsts tomēr balansē. Vismaz līdz šim ir balansējušas un joprojām, kā teikt, mēģina nu, izvērtēt un izdomāt, kā pareizāk rīkoties. Tā kā mums nav šaubu pa Vācijas un Japānas lomu, ka tās valsts tiešām spēj būtiski uzlabot pasaules drošības kārtību. Bet protams, arī nu redzēsim, kāds būs Dienvidāfrikas balsojums. Teiksim tā. Mēs esam simpatizējuši tam, ka afrikāņiem arī noteikti jābūt pastāvīgai vietai drošības padomē. Viņi ir vēsturiski diskriminēti, viņiem nav bijusi šīs teikšanas. Neviena Āfrikas valsts nav pastāvīgo valstu kategorijā. Bet nu, teiksim tā, šādās krīzēs, šādos pārbaudījumos mēs redzam valstu briedumu, atbildības pakāpi un gatavību arī principiāli novērtēt stāvokli.
Leņkungs, jūs īstenībā par šo tēmu esat runājis jau gadu gadiem. Nu, tagad šobrīd skatoties ar šīs drīžu acīm ir cik nu, cerīgs tas skats? Parāno drošības padomi.
Es pilnīgi piekrītu Pilda Govičs kungam, patiesības mirklis, bet es faktiski domāju, ka ir labāk, ka tā rezolūcija nonākusi uz ģenerālo asambliju, nekā tur tās dažas valsts drošības padomē. Jo tad visa pasaule, gandrīz vai visa pasaule, iedomājieties, balso pret Krieviju. Man liekas, tas ir lielāks panākums faktiski. Bet par Indiju, vismaz par Indiju runājot, nu, jūs jau ziniet, ka Indija atbalstīja Krieviju Afganistānas okupācijā. Jā. Nu, un šodien viņi ir ļoti daudz viņiem ļoti liela militāra iepirkuma no Krievijas, bet ja nu tagad būs ļoti grūti ražot to, ko viņi pasūtījuši, jā, jo tagad jau ir apturēt mikročipu un tādas lietas. Jā. Es nezinu, vai varbūt tiešām var noteikt tādu pašu pārorientācija, kā nu pat Vācijai notikos. Jo, piemēram, Indijai ir vajadzīgi arī atbalstītāji sabiedrotie pret Ķīnu. Tur ir sarežģīta spēle. Jā.
Labi, šajā spēlē tālāk es neiedziļināšos, jo tas, protams, ir interesants, bet varbūt arī cita raidījuma temats. Man jau Olafs raksta, vajadzētu kaut ko vairāk par ANO uzbūvi un darbību, kaut kā izskaidrot tās lietas, kā tas notiek. Mēs gan esam par to runājuši, bet droši vien arī ne šajā reizē iedziļinoties tajā. Atgādināšu tikai tiem, kas mūs klausās vai arī skatās, tiem droši vien vieglāk redzēt mūs, kas mēs esam, bet piedalās šajā raidījumā no ANO, tātad Latvijas vēstnieks ANO Andrejs Pildagovičs, Maršala fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa, Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāja Biedrs Acis Leiņš un ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica.
Raidījums krustpunktā.
Un te Reinis raksta, Aidi izglīto sevi, ko nozīmē atomkarš. Ar to domu neraustām Krieviju aiz ūsām. Par atkāpšanās ceļu vai ātomu karu kā otra alternatīva. Protams, saliekot tās ļoti smagi kopā. Jā, Leiņkungs, jūs ieminējāties, ka Krievija pati sevi ir iedzimusi.
Tāpēc jau neviena, tāpēc jau, nu, tur Zanda Kalniņa Lukaša visi jau izskaidroja. Tas nekas tam līdzīgs nebūs. Bet te ir mums viena problēma, ko es agrāk minēju. Putins jau piekdien bija gatavs paziņot, ka viņi ir uzvarējuši pagājušajā piekdienā uzvarējuši Ukrainā. Tas jau bija gan viss paziņojums sagatavots, ko ielikt tiešā tīklos.
Nu, tīklos jau pat parādījās kaut kādi raksti.
Jā, Ukraiņi, IT speciālisti ir gudrāk par Krievu. Viņi to atrada, un tagad mēs zinām, ka tas, ka Putins bija pārsteigts par pretestību, tas ir pilnīgi pareizi. Bet kur lai Putins tagad iet, kā viņš atkāpsies, nezaudējot, kā tagad saka, seju? Viņš ir uzkāps tik augstanī kokā uzdzīts, ja? Nu, viņš nemācies nokāpt. Nu, es pieļauju šito pārdrošo domu, atvainojiet, ja? Ka ir Krievijā trīs grupējiem, kas berzējās savā starpā. Un Putina pusē pamatā bija aizsardzības ministrija un Šoigons. Ja? Nu, vajadzēja redzēt, kā viņa ģīmes izskatījās, ka viņš sāk Putins runā par tiem atomieročiem. Ja? Jo viņi jau ļoti labi saprot, ko tas nozīmē. Ja? Viņi ļoti labi saprot, kāda ir veselības stāvoklis Putinam un tā tālāk. Es domāju, ka tiešām varētu notikt, ja nevis tādā veidā, ka ļoti daudz cilvēku izies uz ielas, jo viņiem ir bail. Es abrīnoju tos cilvēkus, kas to tagad dara, cepur nost viņiem. Bet mēs taču zinām no vēstures, ka tādās līdzīgās pozīcijās ir notiek galma apvērsuma.
Galma apvērsuma paturot prātā, un jūs sacīto par krieviem, kas baidās, mums nākošais raidījums pēc stundas, pēc mūsu ētara divās puslodēs, ko veltīsim krieviem, mums patiešām tie cilvēki, kas vēl bija jau sarunāti ar mums sarunāties šodien, tā kā visi atsaka, un mēs sadzirdam arī viņu balsīs bailes, jo tur kļūst ar katru stundu nedrošāk viņiem izteikt savu viedokli, to mēs sajūtam. Bet šis atkāpšanās ceļš, Lukševicas kundzei jautājot, vai ārlietu ministrija domā un vai vispār starptautiskā diplomātija tagad domā, nu kā tad palīdzēt Putinam arī izkļūt no šīs situācijas, ja es drīkstu tā tik, nu nezinu, nesmuk izteikties, jo galu galā visiem jau mums gribētos, lai... Lai tas beidzas un varbūt vienkārši jāpalīdz viņam izkļūt ārā no šīs, vai to vispār var un vai to vajag domāt. Ieslēdziet tikai jā, mikrofonu.
Mēs redzam, ka starptautiskā diplomātija līdz pēdējam lūkoja pārliecināt Putinu neveikt šo agresiju pret Ukrainu, neveikt tiešu militāru iebrukumu Ukrainā. Viņam bija pasniegtas visas iespējas, visi lielie pasaules līderi un institūcijas ar viņu runāja. Tā bija viņa izvēle pieņemt lēmumu veikt agresiju Ukrainā. Neskatoties, teiksim, uz to, ka notiek šis karš, jo projām mēs redzam, ka ir atvērtas durvis diplomātijai, notika pirmais sarunu rauns starp Ukrainu un Krieviju, tur pagaidām iznākumu nebija, bet ņemsim vērā patiešām, ka ir piedāvājumi bijuši šīs sarunas noturēt arī virknē Eiropas galvaspilsētu. Tā kā tas ir tas veids, kas ir piedāvāts. Apsēties pie galda un apstāties, jo tas, ka kaut viens cilvēks iet bojā, ir nepieņemam, bet šobrīd simtiem cilvēki iet bojā. Tas, ko mēģina Putins, ir padarīt ar iebiedēšanu, šī te it kā atomieroču žvadzināšana, tam ir visticamāk divi mērķi. Viens ir sēt tādu nemieru sabiedrībā un nobiedēt cilvēkus. Tas viņam daļēji mazliet varbūt izdodas, jo mēs par to runājam un cilvēki jautā, vai tas ir iespējams vai nē, bet vienlaikus es domāju, ka mēs arī spējam pietiekoši skaidri pateikt, ka mēs neredzam šobrīd tieši uzbrukumu draudus NATO un tādu šobrīd nav. Bet otra lieta, ko viņš acīmredzot cerētu, ir, ka mēs kāpjamies atpakaļ, ka mēs pārtraucam ieroču piegādi. Tā vietā viņš dabūs pretējo. Ieroču piegāde Ukrainai ir vēl ātrāka, vēl masīvāka, vēl vienotāka no visas saprātīgās rietumu pasaules. Un ar to arī šis mērķis viņam nav izdevies. Ir tikai viens ceļš – pārtraukt karot. Tas ir tas, kas Putinam ir iespējams.
Bet šo ceļu, Kristīne, ļoti grūti izdarīt, tāpēc, ka tur jau ir, tas ir tāds paša uzbūvētas, paša cieņas jautājums. Es nezinu, kā lai to nodēvē citādi. Tas atkāpšanās ceļš ir grūts, un tad, kad tā ieroča žvadzināšana pagājušā nedēļā sākās, mēs jau redzējām arī pašu vidē šeit, sakot, bet mums taču visvairāk ir baili no viena, piemēram, trakā, kas ir iedzīts stūrī, un es nezinu, kur likties, paņems un tiešām nospiedīs uz pogu.
Viens to nevar izdarīt.
Viens to nevar. Jā, tāpēc jautājumu Kristīnai, cik daudz šis vispār, tad, kad diplomātija spriež par to, kā tālāk spiest, ir jāņem vai nav jāmeklē vērā, kādā veidā palīdzēt vispār izkļūt no pašu radīta strupceļa?
Viens jautājums ir palīdzēt izkļūt, otrs variants ir izdomāt scenārijus, kur būtu pieņemami Ukrainas tautai, Ukrainas vadībai un arī starptautiskai sabiedrībai, ANO un Eiropas Savienībai. Jautājums ir, kāds tad ir tas Ukrainas status un kāda izskatās Ukraina, kas būtu pieņemams. Skaidrs, ka tāda spoku valsts, tā kā Transnistrija, piemēram, tāds variants nav pieņemams ne mums, ne Ukrainai. Ja, ka Ukraina nav nevienā starptautiskā eirotransatlantiskā organizācijā un ka Ukraina iesalst kaut kādā nezināmā statusā zem Putina tupeles, nevar attīstīties, nevar izaugt, nav ceļš uz priekšu. Tas variants nav iespējams. Jautājums ir, piemēram, par šo Eiropas Savienības kandidāta statusu. Vai mēs pavisam atbalstam Ukrainas integrāciju Eiropā, Eiropas institūcijās? Šobrīd Ukraina ir atbalsts tāds, kāds nekad tai nav bijis. No augstākā līmeņa Eiropas valstīs, Eiropas Savienībā pašā. Ja Ukrainai tiešām ir ceļš uz Eiropas Savienību, kāda tad tā Ukraina izskatās? Vai mēs varam apsolīt, sarunāt, ka tomēr Ukraina paliek daļa no Eiropas, no demokrātiskās puses, kurai ir nākotne? Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Un ja mēs nostājam mūsu pieprasījumus, Ukrainas pieprasījumus, ja, jau ir skaidrs par to, kur mēs nepiekāpsimies, tas būs ārkārtīgi svarīgi. Un ja visa pasaule noliedz Krievijas darbību un atbalsta tādu nākotnes ceļu Ukrainai, nu tad tomēr tas ir kaut kas spēcīgs. Varbūt nu, tālāk var spekulēt, vai tas jautājums ir, nu labi, Krīma tad paliek Krievijas pusē, ja, vai tā būtu tā viena lieta, ko nu, realitāte tāda jau ir bijis 8 gadus. Bet atkal, tas nav mūsu rokās, tas tomēr ir Ukrainas jautājums, jo viss, pamats visam šīm ir tas, ka Ukraina ir suverena valsts, ka Ukrainai ir tiesības noteikt Ukrainas nākotni nevienam citam. Ja? Un kādēļ ir tik liels atbalsts šobrīd Ukrainai? Nevis tāpēc, ka mums principā patīk demokrātija vai patīk Ukraina, bet tas, cik ļoti paši Ukraiņi ņem savu likteni savās rokās. Ja, un tāpēc tiem pašiem Ukraiņiem ir jānosaka, kāda viņiem būs nākotne. Un ar viņiem kopā, vai sakojot viņu piemēram, mēs varam palīdzēt, mēģināt nonākt pie kaut kāda risinājuma. Bet tas nav jautājums, ko risina Maskava ar Briseli, tas ir Ukraiņu tautai jautājums. Ja, un tāpēc šis kandidāts status nenotiek tāpat vien, bet tāpēc, ka prezidents Zelenskis ir tieši konkrēti to lūdzis. Jā. Mēs šobrīd mēģinam palīdzēt tā, kā mums lūdz.
Ja es drīkstu varbūt piebilst dažus teikumus attiecībā uz Krievijas šiem te paziņojumiem par kodolieroču gatavības, teiksim, paaugstināšanu. Nu, šādi paziņojumi viņi tikai vēl vairāk diskreditē Krieviju starptautiski un arī ANO valstu vidū. Jo vienkārši visas valsts, visu valstu diplomāti redz, ka Krievija mānās, nu te ir notiek vienkārši atklāt melošana. Pirms divām nedēļām viņi runāja par Normandijas formātu, par Minskas vienošanām, pēc tam viņi runā par kaut kādu militāru operāciju Ukrainā, un tagad viņi sāk jau draudēt neslēpti ar kodolieročiem. Es gribu atgādināt, ka divām trešdaļām ANO dalību valstu vispār ir ļoti, ļoti negatīvs viedoklis par kodolieročiem. Ir pat tāds līgums starptautisks, kurām pievienojušās gandrīz 120 valsts, kuras principā aizliedz kodolieročus kā tādus. Tā kā nu, šādā gadījumā Krievijas līderi paši šauj sev kājā un noskaņo pret sevi pasaules sabiedrību. Un attiecībā uz sarunu ceļu, protams, kad agri vai vēlu būs jānotiek miera procesam, būs jānotiek kaut kādam uguns pārtraukšanas dokumentam, bet to tiešām noteiks tikai Ukraiņi. Un tā ir pozīcija, ko mēs ļoti stingri aizstāvam arī šeit, Ņujorkā, ka jebkādām deklarācijām, vai drošības padomē, vai ģenerālajā asamblējā, vai kur citur, tām visām jābūt saskaņotam un atbalstītam no Ukraiņas puses. Nedrīkst nekas notikt pāri Ukraiņu galvām.
Bet vai tas, ko ir, pieņemsim, ANO rezolūcija var izdarīt, tā var palīdzēt pēc tam kaut kā kopā visiem izkļūt no šīs situācijas? Nu, tā kaut kādu praktiskāku pienesumu šajā ziņā arī varētu nest, vai tas ir tikai tāds attieksmes paušanas jautājums?
Nē. Nu, protams, nu, pasaulē jau ir bijuši daudz, 75 gadu laikā, kopš pastāv ANO, ir bijuši daudz kari un ir bijuši miera procesi. Mēs atceramies nu, Suecas krīzi, Ēģiptes, Izraels karu un tā tālāk. Tā kā agri vai vēlu, es domāju, mēs pie tā nonāksim. Bet, protams, ka mēs cenšamies, lai tas risinājums nāktu ātrāk. Bet, nu, diemžēl šobrīd no Krievijas puses mēs redzam vairāk šo te sarunu procesu, teiksim, sabotāžu un vairāk nu, to, ko Krievu diplomāti sauc par maskirovku. Tā ir tāda blēdīšanās, maskēšanās un tā pagaidām mēs neredzam, ka Putins principiāli būtu gatavs vest sarunas ar prezidenti Zelenski un izbeigt šo te karu. Tā kā maksimāls spiediens pret Krieviju būs jāturpina. Noteikti tuvākajās dienās, nedēļās un iespējams arī mēnešiem.
Vispirms Lukševits kundze, piedodiet, Liņa kungs.
Tas, ko minēja Bērziņas kundze par kāda tad būs Ukraina. Skaidrs, ka tas ir pašas Ukrainas lēmums. Vienlaikus Ukrainai ir starptautiski atzītas robežas un tas, ko mēs vienmēr uzsveram, ka mēs iestājāmies par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību un integritāti. Teritoriālo integritāti iekļauj sevi arī Krimu. Tiksim, šobrīd nu, nav nekur pasaulē apspriesti kaut kādi Ukrainas dalījumi. Mēs runājam par teritoriālo integritāti suverēnai valstī. Tas, ko mēs redzam, ka tieši kā arī tika pieminēts, šobrīd ir milzīga vienotība Ukrainā un Ukrainas sabiedrība lielā mērā izcīna šo karu tiešām ļoti vienoti. Ļoti neatlaidīgi stāvot katram ejot un cīnoties un vai darot savus darbus. Tā kā tas ir fenomens, ko mēs visi varam apbrīnot. Un Ukraina tiešām šobrīd izkaro šo karu arī par mums, jo tas ir arī karš par Eiropas vērtībām, par principiem un tā ir tā pēdējā frontes līnija jau tālāk līdz mums. Tas, kas ir jautājums, kas tika pieminēts, ka atsevišķi cilvēki no Krievijas aizvien vairāk baidās runāt. Un jā, kamēr ir viens, divi, desmit vai pat tūkstotis, tikmēr viņus var saķert un represēt. Bet tas, kas ir bijuši un arī izskanējuši kādu starptautisku pētījumu, ka pietiek 2% no sabiedrības it kā sacelties, lai tas jau varētu ietekmēt varu. Šobrīd, piemēram, Pēterburgā, kur ir 5 miljoni iedzīvotāji, uz ielas iziet 500 maksimāli 1000 cilvēku. Tas ir 0,01% no iedzīvotājiem. Ja uz ielas iziet miljons, nevar visu miljonu salikt cietumos un aizturēšanas izolātorus. Līdz ar to ļoti lielā mērā tas ir arī jautājums Krievijas sabiedrībai. Cik ilgi viņi ir gatavi būt vienoti un klusējot atbalstoši vai skaļi atbalstoši brutālas agresoru valsts sabiedrību un pilsoņu. Un kurā brīdī arī Krievijas sabiedrība var uzņemties savu pilsonisko atbildību un pateikt pietiek. Mēs neesam gatavi būt atbalstītāji un līdz ar to līdzdalīgie šajā Kremļa agresijā. Un neesam gatavi būt agresoru valsts bāze. Tā kā tas ir jautājums arī, cik ilgi Krievijas sabiedrība atbalstīs Putina izvēlēto agresiju pret Ukraina. Un patiešām tūkstoti var ielikt cietumā, miljonu, divus miljonus nevar. Ja, tātad, ja Krievijā ir 144 miljoni iedzīvotāji, nu kādam mazliet vairāk ir jāspēj iestāties pret to, kas šobrīd notiek?
Pārāk daudz tur šķiet tiem cilvēkiem. Smadzenes ir izskalots, Leņa kungs.
Jā, es tieši par šito gribēju vēl runāt. Redziet, man liekas, ka jā, visa pasaule gandrīz vai izņemot. Nu, es nezinu, kur vēl, nu, Venecuēla, Nikarāga, nosoda to, ko Krievija dara Ukrainā, tas gan atbalstīsies Krievijā. Jo, redz, viena lieta, nu, tie amerikāņi, amerikānski, vienmēr pret mums ir, vai ne? nu, tie latvieši vai ne visi, bet ja tev Āfrikas valsts, ja tev Āzijas valsts, Indija, ja tā sāk mainīt, nu, to dzirdēs Krievijas tauta. Un tur tiešām, par ko Zandri runāja, tad tas var, nu, tas var ietekmēt Krieviju tautu. Neaizmirstiet, ka Krievija klusi, jā, bet atcerties, bija tāda lieta kā 5. Gada revolūcija, un tad bija, nu,
Leiņkungs, kā jūs prognozējat? Kā jūs prognozējat, kā tad tas viss beigs, nu, kā tas viss satrisināsies, jūsu prognoze?
Krievijas ekonomika sabrūks, viņa jau tagad sabrūk, un tad Krievi izies ielās.
Tā jūs domājat, jā? Bērziņskungs.
Un arī to, ko es nu pat minēju, arī to, ka es visu pasauli nosodu.
Jā, Kristīna.
Jā. Man liekas, svarīgi ir arī izprast tomēr nozīmi šai Eiropas Savienības kandidāta status piešķiršanai un šam spiedienam. Ļoti svarīgi ir tas, ka tomēr Ukraina ir daļa no svarīgākajām Eiropas un transatlantiskajām institūcijām. Un varbūt kādiem mājā sēžot, darbā sēžot, pašlaik ir tāda skeptiska noskaidra, kā tas viss var būt iespējams skatieties, kāda reālā situācija ir tajā Krīmā, ir Doņeckā, Luhanskā. Atcerieties to, ka tad, kad Latvija iestājās Eiropas Savienība, tajā pašā laikā iestājās arī Kipra. Un Kipra bijis arī reāli okupēta. Puses no Kipras ir bijusi turku rokās tik sen. Bet tāpēc, ka Atēnās uzstāja par to, ka Kipra ir jāienāk, ja jau mēs visi pārējie tiekam iekšā. Ja? Tomēr ar arī iekšējo Eiropas Savienības spiedienu ir iespējams pieņemt valstis, kuras varbūt sākumā paskatoties liktos, nu, tas, kā tas varētu būt iespējams. Un tāpēc ir jāsaprot, ka jā, protams, ir ļoti tehnisks un sarežģīgs process iestāties Eiropas Savienībā, Latvija tam gāja cauri. Bet ir arī iespējams īpašos apstākļos, kad ir ļoti liels vai arī politiski svarīgs ārpolitisks kādai valstī, iegūt statusu tādu, kurš normālos parastos apstākļos, piemēram, kā Horvātija vai kādam citam, nebūtu bijis iespējams. Ja? Ir tāds tiešām ļoti īpašs brīdis Eiropas vēsturē un ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc šajā momentā, ar visu sirdi atbalstīt tieši šo Eiropas Savienības ceļu, tāpēc, ka tas tiešām varētu būt iespējams.
Bet ja runājam par to, kā jūs redzat, kā tas viss atrisināsies, Leņkungs sacīja, ka ekonomika sabrūks, ļaudis izies ielās. Man Henriks raksta, vai jūs nenovērtiet šobrīd Krievijas demagoģijas spēku, propaganda strādā uz pilno klapi. Kā jūs redzat, Kristīna, kā tas atrisināties varētu?
Man liekas, ka ļoti reāli, ka ir tomēr ilga kara situācija, tāpēc, ka Krievijai būs grūti atkāpties. Bet, protams, ja Indija, Ķīna, citas pasaules lielvalstis no ārpuses izrādītu savu spiedienu Krievijai, plus, ja iekšēji tauta saceltos, vai ja būtu iespējams izrādīt to, ka tā varbūt nav gudrākais ceļš tagad Krievijai, Putinam, Kremlim turpināt, ka tomēr varbūt, ja visi jēga šeit ir uzturēt Putina valdības modeli vēl 20 gadus, ja tas tagad liekas apdraudēts, ka varbūt kaut kādā veidā mainīt arī reālo situāciju būtu gudrāk nekā palikt līdz mūža galam bunkurā. Ja? Un tas ir... To būtu, to arī mēs cenšamies veicināt, gan visu diplomātiskā telpa cenšas tagad pacelt atbalstu Ukrainai visās starptautiskās organizācijās un arī divpusēji, un no otras puses sankcijām tikai tagad sākās iedarbība. Sankcijas ir iedarbīgākas, jo ilgāk tās ir arī ieviestas.
Piltikovičs kungs, zinu, nu, jautājums vienmēr zīlēt nākotni kafijas biezumos ir grūti, un tomēr jūsu versija, kā tas var atrisināties? Ilgs karš, kā sacīja Kristīna, vai tomēr revolūcija pašā Krievijā?
Nu, ziniet, es esmu diplomāts, es varbūt negribētu daudz spekulēt, bet ano vēsturē arī ir bijuši ļoti smagi pārbaudījumi. Nu, piemēram, pēc Korejas karš, kas arī ilga pietiekami garu laiku, un kad ANO dalība valsts tā diezgan spēcīgi apvienojās un palīdzēja nosargāt brīvību un beigās arī mieru, šobrīd nu, viss rāda to, ka Krievija tiešām nonāk izolācijā. Šī izolācija būs diezgan visaptveroša. Praktiski visa Latīņamerika, atskaitot varbūt Venecuelu, Kubu un Nikaragvu. Es domāju, ka vairāk kā puse Āfrikas valstu, Āzija varbūt būs drusku atturīgāka, bet laikam ejot un arī redzot šo te Krievijas agresīvo un destruktīvo rīcību, tiešām Krievijai būs ļoti, ļoti grūti. Un tās nav tikai rietumvalsts, arī Singapūra, piemēram, Koreja, Japāna, Malaizija balsos šodien par. Tā kā Krievijas līderiem būs smaga izvēle, viņiem jādomā būs, bet es šobrīd neredzu, kā viņi var atgriezties, iziet no šīs situācijas bez miera sarunām un bez izlīguma ar Ukrainas valsti. Okupēt Ukrainu ilgstoši, es domāju, ka pasaule viņiem nekādā ziņā neļaus.
Lukševits kundz, jūsu atbildi.
Šodien ir 7. kara diena. Mēs atceramies, ka Kremlis bija teicis, ka Kijevas ieņemšanai vajagot viņiem maksimāli 4 dienas. Viņiem neizdodas realizēt savus solījumus un iedomus. Karavīriem Krievu jau pienāk ziņas, ka beidzas ēdiens, trūks degviela. Katra kara diena izmaksā ļoti dārgi. Un pateicoties ieviestajām šīm plašajām precedenta sankcijām, Krievijai nauda beigsies ļoti strauji. Ar to arī pat Krievija nespēs ļoti ilgstoši šādu mēroga kara mašīnu uzturēt. Es neņemšos prognozēt datumus un dienas, bet ir skaidrs, ka Ukraina cīnīsies līdz pēdējiem. Savukārt Krievijas pusē ir ziņas jau arī patiešām par mulsumu un demoralizāciju tai armijā, kad karavīri ierauga, ka tā realitāte ir pilnīgi savādāka, kā viņiem bija mēģināts iestāstīt.
Nu, proti, jūs sakāt, tas nav iespējams gadu jautājums. Nu, ka tas tā varētu vilkties gadiem ilgais karš.
Nē, tas nebūs gadiem. Krievija to nevar. Nu, pat kā Zanda pateica.
Mhm. Nu, lai tad tās, kā saka latvieši no jūsu mutes dieva ausī, tā arī notiek, sekojam, protams, līdz šiem notikumiem. Paldies jums, ka pieslēdzāties raidījumam Krustpunktā. Tas no Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāja Biedrs Acis Lejiņš un ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica, nu un savukārt otrpus okeāna Kristīna Bērziņa, kas ir Maršala fonda vecākā pētniece un Latvijas vēstnieks Ano Andrejs Pildigovičs. Paldies jums!
Paldies jums!
Kā jau es te minēju, mums šodien vēl turpināsim sarunu par šo pašu tēmatu, bet tikai ar tādu skatu uz Krieviju. Pēc trījiem raidījumā divas puslodes turpinot runāt par šo kāru. Etrams pieslēgsies tie cilvēki, kas vēl ir gatavi runāt. Es ceru, ka vēl būs kādi gatavi runāt, vismaz... Vēl viens mūsu kolēģi no Krievijas nav šobrīd atteikusi. Lūkosim saprast, kam tad šobrīd ir gatava Krievijas tauta. Kā tā pretstāve varētu veidoties tur? Cik tad ļoti Krievi ir gatava ciest par Ukrainas atbrīvošanu? Kā to šobrīd aktīvi propagandē Krievijas cenzētais naratīvs? Tad raidījums būs Latvijas Radio 1 ētrā pēc stundas. Šīs dienas raidījumu producē Evija Unām, studijā bija es, Aidis Tomsons.